Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Jak jistě víte, rok co rok udílíme 17. listopadu z Národního divadla ceny paměti národa. To je zvláštní občanské ocenění lidem, kteří svým životem prokázali, a nyní cituji z charakteristiky ceny, že čest, svoboda a lidská důstojnost nejsou prázdná slova. S letošními 4 oceněnými jsme za těch 11 let vyznamenali 650 lidí. Nutno dodat, že cenu paměti národa organizuje nejen neziskový zapsaný ústav Postbellum, správce paměti národa, ale i Český rozhlas, Česká televize a Slovenská televize a rozhlas a také partnerský ústav pro studium totalitních režimů. Ocenili jsme válečné veterány, partizány, přeživší koncentrační tábory, ať už ty nacistické nebo komunistické, disidenty. Prostě lidi s pozoruhodným příběhem, s výjimečným svědectvím. Letos ocenění přijímají 4 lidé a já vám je podrobněji představím. František Vacula přežil za komunismu skoro 3 roky v oddílech PTP. Dnes je Františkovi 92 let a se svou rodinou žije nedaleko Bratislavy. Druhým oceněným je Livia Hercová, která přežila za druhé světové války se svou maminkou Osvětim. Na pochodu smrti si vzájemně zachránili život. Třetí je Jarmila Stybicová, signatářka Charty 77, mnohokrát zatčená, ponižovaná, přitom nezlomená. Až do sametové revoluce žila takřka pod neustálým dohledem STB. A Jiří Lukšíček, známý pod přezdívkou Rys, scout, bývalý politický vězeň, který strávil v 50. letech v uranových lágrech 6 let, organizoval skautskou odbojovou skupinu. Příběhy těchto letošních laureátů vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. František Vacula se narodil roku 1929 v jedné obci nedaleko Bratislavy jako první z 5 dětí. Pochází z velmi chudé maďarské rodiny. Jako malý chlapec zažil František okupaci svého domova, ale až tak nepříjemné to ze začátku nebylo. Vonilo to po guláši.
Němci, keď obsazovali Petržálku, tak přicházeli po té věděnské cestě. Přišli tam s koňma, ten čas ještě na bicykloch, mali různé auta. A zajímavé bylo to, že my jako děcka jsme utekali jsme tam, co se děje. Tak dovezli tam na vojenských polních kuchyňách, varili guláš, také masový guláš a nám rozdávali dětskám ty Němci. A my jsme z toho mali rado, že vojáci přišli a že nás takto, že nám takto dávali ještě aj jest, lebo my jsme žili skromně, byly vtedy různé potraviny, všechno bylo na lisky, to se pamatám. A keď jsme mali určité lisky, ty se museli odovzdat do obchodu a podle toho nám přidělovali stravu, teda potraviny. A za to, že my jsme byli taky chudobnější, tak naši rodiče ty určité lísky predali tým, čo boli na tom lepší, neboli taky chudobní jako my. No a vtedy potom jsme na to přišli neskorší, že čo to vlastně znamenalo, keď ty Němci tam přišli. Robilo se to tak, že někdy v noci přišli, zabúchali, otvory, dvere, všetko. Hľadali niečo, hľadali, nikdy nepovedali čo. A nepomáhalo, že sme boli malí deti a to všetko vyhnali do jednej miestnosti, pohľadávali. A to robili niekedy zamyslať aj 3 razy.
Pan Vacula se z dětství vybavuje nejen strach z Němců, ale i Slováků, z hlinkovských gardistů. Se strachu mluvil jenom slovensky.
My jsme si mysleli, že my jsme jeden národ a že my jsme jako společenský ľudia, lenže oni robili rozdíl. Ten, kdo nechcel vstúpiť do hlinkovej gardy, tak robili všetko možné s ním, len aby mu znemožnili život. Aj môjho otca vyhodili z roboty za to, že nechcel vstúpiť do tej hlinkovej gardy.
Posloucháte příběhy 20. století.
Prehlásenie komunistickej strany Slovenska. Robotníkom, roľníkom, pracujúcej inteligencii. Súdruhovia, súdružky. Dnes sú v boji zjednotené všetky socialistické sily Slovenska, občianske...
Po válce musela táto maďarská rodina odejít na Moravu, kde byla takzvaně internována, v malé obci nedaleko Olomouce. Maďaři byli v té době podobně jako Němci, považováni za válečné zločince a byli zbaveni občanských práv.
V Čechách jsme byli rozděleni po rolníkoch. Tak já a můj brat jsme robili u jedného sedláka. 3 roky jsme tam byli. Plat, nic jsme nedostávali. A oni nám tam povedali, že môžeme byť rádi, že nás prijali. Nám dávali len, teda stravovali nás, nejaké šatstvo nám dávali. A celé 3 roky sme tam robili úplne zadarmo. Aj moji rodičia, aj my s bratom. V 49. roku prišlo nejaké také nariadenie slovenské. Nazývali to reslovakizácia. Ja som nevedel, čo to znamená to. Teraz už to vím. A ten, kto to podpísal, koho vysťahovali do tých Čech, a ten, kto to podpísal, tú reslovakizáciu, tak sa mohol vrátiť naspäť do svojho domčeka. Tak môj otec to nepodpísal.
Jeho otec pak dostal ako občan maďarské národnosti povinnosť nastoupiť na práce do Jáchymovských dolů na 3 roky. Ostatní z rodiny mohli odcestovat domů do Bratislavy, do Petržalky. Čekalo je ovšem nemilé překvapení. V jejich vlastním domě přebývali cizí lidé. A tak byli donuceni vzít pod nájem. 20-letý František se rozhodl, že takhle prostě žít nechce. Že uteče přes nedaleké hranice na západ do Rakouska. Útěk chtěl provést společně se ženou, které manžel už úspěšně přes Petržalku emigroval. To bylo ještě v době, kdy tu nebyly elektrické zátarasy. Tady se ještě v nestřežený okamžik dalo přeběhnout takzvanou zelenou čáru. Jenomže v jeho případě přechod nevyšel. Oba byli zadrženi výkřikem ozbrojeného pohraničníka a následně obviněni z ilegálního přechodu hranic. Protože měl ale hlášené bydliště v Petržalce, dokázal se z obvinění dostat. Odsoudili ho jen na 5 měsíců vazby a k peněžní pokutě. Jenomže tu neměl z čeho zaplatit. Ve vězení tedy strávil 6 měsíců těžkou prací v cementárně. Podle jeho slov tam život nebyl zlý, ale tvrdý. Jako politicky nespolehlivá osoba dostal následně povolávací rozkaz do PTP, do pomocných technických praporů. Pro paměť národa vzpomínají desítky někdejších takzvaných černých baronů, PTPáků. Tady je kratičký sestřih, pak se k panu Vaculovi vrátíme.
Byli jsme odděleni od ostatních vojáků ostnatým drátem. Do jídelny jsme směli, až když odešel poslední voják.
Protože ty kapitáni, ty oficíři, to byli většinou bachaři z Pangáce.
My jsme měli hrozného dacana, Kukačka se jmenoval, ten nás honil.
No, jsme kopali různý výkopy, bylo to dost tvrdý.
Spali jsme ve 3 vrstvách, neměli jsme nic. Nebyla tam umývárna, nebyly tam WC, nic.
Už už neměli vězně, už měli jenom nás, tak se řádilo dál.
Vojnu na dobu neurčitou trávili, to v uvozovkách nepřátelé státu, otrockou prací v dolech a na stavbách. Žili v zavšivených chlívcích, natěsnání jako sardinky spali na palandách, ve třech patrech nad sebou, často neměli toalety a umývárny. Umírali při neštěstí v hlubinných dolech, při těžkých úrazech na stavbách odcházeli domů jako mrzáci. Řada z nich takzvaně stvrdla na vojně protizákonně, 3, klidně 4 roky místo obvyklých 2 let. Říkalo se jim PT-páci nebo černí baroni podle barvy na výložkách uniforem. Armáda je považovala za podřadné vojáky, nesměli nosit zbraň a měli jedinou, a to nejnižší hodnost, vojni.
Já hovorím, já jsem to mal vo výhodě, že já jsem byl jako v té robotě otožili, ale doslovně ty některý chlapci plakali. Plakali, že on se zabije, on skočí do vody a v tom on v Dečíně z toho hradu, že on skočí dole a to bylo strašné. A dávali na to ty ošetroje nějakou maz, natreli a pojďme do roboty. To bylo strašné něco se pozerat na nich, na těch mojich kamarádov, keď jsem viděl, že pochodujeme a sliny mu teču od bolesti, od ty ruky a to. Pri tom všetkom po robote tí dostojníci, jakú mali náladu. Niekedy aj o pol noci poplach a von. A museli sme pochodovať 2-3 kilometre. Pri tom sme boli narobení. Sme vykladali vagóny v rôznych búdkách. Tam sme kúrili s uhlím, s kachlami. Keď vietor iná zafúkal, tak sme sa dusili. Museli sme pootvárať okna. V Maringotke boli místa na 2 osoby, už teda vyrobené ty maringotky, ale my sme tam museli byť 4. Slamníky sa dali na bok, na tý postele a v noci na zem, teda na tú podlahu, a tak sme 4 v tej maringotke bývali. Nech si to niekto predstaví, že sme mali onúce spotené vizuje pri tom smradu a my sme v tom žili.
Po 3 letech vojenské služby Františka Vaculu propustili. Nastoupil jako řidič nákladní dopravy a od roku 1960 pak jako řidič československé autobusové dopravy. Stal se prvním řidičem podniku, který úspěšně najezdil 2 750 000 km bez nehody. Říká, že kromě dodržování předpisů je zásadní to, jak se k sobě lidé chovají, nesmí prý za volantem ztrácet cit. František Vacula žije jako mimořádně činorodý člověk. Není mu lhostejné neštěstí druhých. Například v roce 1991 v době občanské války v bývalé Jugoslávii se jako řidič autobusu zúčastnil cesty do chorvatského Osijeku, odkud zachránili 130 dětí, živé a zdravé, je dovezl do ozdravovny na Slovensku.
Doufám, že můj vnuk a i vy, keď ste tu okolo mňa ešte mladí ľudia, že si zažijete to, že s hrdosťou povíte, že to malé Slovensko, ktoré je naše, aj keď som inej národnosti, lebo to je moja vlast, že budeme môcť povedať, ja už ne, ale vy, že sme ožaj slušní ľudia a že to Slovensko si zaslúži, že je ozaj 100% neslušné Slovensko.
Říká František Vacula, letošní laureát ceny paměti národa.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dalším oceněným je Jiří Lukšíček. Toho vezmu trochu zkrátka. Nedávno jsme mu věnovali 2 pořady z našeho cyklu. Tak jen na pár minut připomínku tohoto skoro 90-letého, stále ve velmi dobré kondici se udržujícího skauta.
Tak moje jméno je Jiří Lukšíček. Skautská přezdívka je Rys. Narodil jsem se 16. srpna 1933 v Praze a celkem zatím Ještě pořád v pořádku.
Pan Lukšíček je scout a bývalý politický vězeň z 50. let, který si za komunismu odseděl víc než 6 let. Přezdívku Rys si vysloužil svým zdravým, v mládí běhavým způsobem života. Běhal do školy, do zámečnické dílny, do oddílu. Pěšky skauti chodívali z Vršovic až do Prokopského údolí, kdy si udělali na ohni čaj a mašírovali zase zpátky přes 20 kilometrů.
Mladý člověk, mládí, že jo, od toho, kdy se utrne teda od té maminky, tak potřebuje, má základ tři věci. Rodinu, samozřejmě, školu a partu. A teď je důležitý, jakou partu si vybere. Do jaký party spadne. Tu partu musí mít, to je skutečnost.
A Jiří Lukšíček, učení na strojního zámečníka, si v 15 letech vybral kluky z předměstí, se kterými četli Foglara a zamilovali se do skautingu. Po komunistickém převratu v roce 1948 nastala nejen pro junáky zlá doba. Oddíly byly nekompromisně včleněny pod Československý svaz mládeže. 16-letí kluci Rys a Stopař z principu odmítli navléct svazáckou uniformu.
To pro nás bylo nepřijatelné. Prostě svaz český mládeže, a, nebo český svaz mládeže, prostě ne, ani náhodou. Tak to byl ten limit, to byl ten kraj a hotovo. A my jsme najednou byli bezprizorní.
Skauti se scházeli po bytech nebo v lesích za městem a přemýšleli, co dělat. Zdálo se, že svět se řítí do třetí světové války a oni přeci nemohou zůstat neteční. Musí si vybrat stranu. Komunisté veřejně zostouzeli vojáky ze západní fronty druhé světové války, letce RAF, zavírali skautské funkcionáře, faráře, profesory a mnoho dalších. Skauti Rys, Hobby, Stopař a několik dalších se ozbrojili. Sehnali si pistole pro případ války. Rys ji ale zakopal, neuměl si vůbec představit, že by ji použil. Tato skautská odbojová skupina, složená vlastně z dětí a dorůstajících, se pustila do drobných záškodnických akcí. Ničili telegrafní dráty, komunistické nástěnky, poškodili pneumatiky autobusům s milicionáři, zastavili vlak s vojáky, co jeli na cvičení. Přitom je kdo si spatřil a udal. Po všech možných drastických peripetích ve vyšetřovnách státní bezpečnosti byl skaut Lukšíček, protože na sebe vzal všechnu vinu, odsouzen na 6 let vězení. Odseděl si je na uranových lágrech, Nikolaj a Rovnost.
Tak první, co to, se zastavil kluk a řekl, co máš, za co seš tady? A jak jsem řekl, velezrada, a za co velezrada? Za skauting. Jo, ty jsi skaut? No, tak to je bez... Takhle se brali skauti. Takže nejen jako státní, ale hlavně jako skauti. Prostě skaut měl i v těch lágrech měl obrovský kredit. Zaplať pámu za ty dary.
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe. Milovat ti vlast svou, Republiku Československou a sloužit jí věrně v každé době. Plnit ti povinnosti vlastní a zachovávat ti zákony skautské, duší a tělem být ti hotov, pomáhat bližním. K tomu mi dopomáhej Bůh.
V roce 1960 propustili Jiřího Lukšíčka na svobodu. Pracoval jako dělník v ČKD a později jako pedagog na tamním učilišti. Roku 1968 obnovil 233. oddíl při 34. skautském středisku Ostříž. Pokoušel se ho vést i po opětovném zákazu junáka na začátku roku 1970. Toho roku mu ale byla zakázána práce s mládeží. Až po listopadu 1989 se stal hlavním vedoucím střediska a také aktivním činovníkem junáka.
Jeden víkend jsem jel s oddílem, že jo, a s nima, a druhý víkend jsem jel s rádcema. Další víkend jsem jel s oddílem, další víkend s rádcema. Tohle byl náš život, takhle.
Pane Lukšíčku, moc krát děkujeme, jste tady za náma, až tady rád přišel.
Děkujeme.
Jejda. Co si budem povídat? Tohle to je něco, co člověk zaprvé dělal celý život a rád. Takže když to vy teďky tady rekapitulujete a uživujete znova, tak je to pro nás jenom obrovský milý a příjemné podání ruky. Protože, co si budeme povídat, lidská paměť je strašně krátká. Strašně krátká. A vidíme to dneska někdy bych, když se dívám na televizi, tak bych nejradši praštěl někdy do té obrazovky. Takže já děkuji za pozvání a samozřejmě děkuji za to, že jsme se mohli sejít.
Děkujeme za to svědectví.
Tolik Jiří Lukšíček, letošní druhý laureát ceny Paměti národa.
Posloucháte příběhy 20. století.
Stybicová Jarmila, 14.8.1933, bytem Pardubice, zaměstnána oděvní podnik služeb Pardubice.
Na tomto unikátním, nepříliš kvalitním videu pořízeném státní bezpečností v roce 1988 vidíme paní Jarmilu Stybicovou, jak ji estébáci za doprovodu veřejné bezpečnosti zatýkají, stejně jako další disidenty Havla, Jirouse, Stárka a další. Vyvádějí je z pražského spůdky u Holečku, kde měli sraz chartisté. Čekala je obvyklá policejní buzerace, uvržení na celu předběžného zadržení, výslechy, vyhrožování. Paní Jarmila Stybicová, jedna z mála velkých žen disentu protikomunistického odboje, si užila z estébáky opravdu všemožné kratochvíle. Samotky, vyhrožování, zatýkání, dny a noci na cele, kdy nevíte, co bude dál. Estébáci, často mladší disidenty, nejednou vyvezli kamsi na samotu, kde stloukli. Na tenkrát 55-letou Jarmilu si ale netroufali. Tato postarší potížistka psala všemožné stížnosti na ministerstva a při zatýkání se chovala statečně. Říká se o ní, že se s nimi dokonce rvala.
Mě chtěli jako zatknout, no to už teda jsem se vyloženě, jsme se fyzicky bránili, jo, čili došla opravdu na manuální boj. Ovšem, já jsem volala o pomoc, ale to ještě se lidi báli, takže nám na pomoc nikdo nepřišel a oni tam již byla přesila a nastrkali nás do auta policejního a mě teda zatkli.
Jarmila Stybicová se narodila 1933 v Turkovicích na Pardubicku. Vystudovala češtinu, ruštinu, angličtinu na univerzitě. Po škole šla učit na střední školu. S dětmi to umí báječně. Komunistům se postavila už v roce 1969. Šířila letáky proti sovětské okupaci. Dostala za to u soudu 6 měsíců s podmínečným odkladem na 2 roky. Vyhodili ji z práce, šla dělat uklizečku. Když podepsala s manželem chartu 77, začal kolem nich nekonečný kolotoč výslechů, sledování a všemožné šikany. Jarmila vzdorovala, organizovala protikomunistické akce, zapojovala se třeba do takzvané demokratické iniciativy a iniciativy sociální obrany. Říká, že chtěla jen žít v souladu se svým svědomím. Paní Jarmila Stybicová vypráví svůj příběh pro Paměť národa pomalu s rozmyslem. Už špatně slyší, její 88 let.
Dobrý den, já se jmenuji Šárka Kuchtová a natáčím pro Paměť národa s Jarmilou Stybicovou dne 17. října roku 2019.
Teď vás teda neslyším.
To je v pořádku. Z důvodu horšího zdravotního stavu nebudeme natáčet celý příběh.
Netřeba se obávat, vyprávění paní Stybicové pro Paměť národa má něco přes 4 hodiny. Pořídili jsme ho nejen v našem studiu, ale pravidelně vypráví o normalizaci a sametové revoluci žákům z našeho projektu Příběhy našich sousedů. Paní Stybicová je letošní třetí laureátkou ceny Paměti národa. Čtvrtý příběh, který budu dnes vyprávět, náleží paní Livii Hercové. příběh paní Livie Hercové vypráví o lidské tragédii, o odvaze, síle k životu a obětavosti, protože přesně to paní Livie v koncentračních táborech během druhé světové války zachránilo. Livie pochází z východního Slovenska, z Tornale. Dříve se městečko jmenovalo Štefánikovo. Tady se narodila roku 1926 jako jediné dítě v maďarské židovské rodině. I přes sílící protižidovská opatření na začátku války dokončila obchodní akademii v Rožnavě, vystudovala ji takzvaně na zapřenou. Nikdo prostě ve škole nevěděl, že je židovka. Dozvěděli se to až ve chvíli, kdy tato úspěšná absolventka dostala předvolání na nástup do transportu. Bylo jí 18 a vlak směřoval na severozápad z Tornale, tedy do Osvětimi.
Odkiaľ jste byli odvezená do Auschwitzu, do Osvětimi?
Ano.
Odkiaľ?
No.
Naléhavě se ptá Sandra Polovková, ředitelka slovenského Postbellum. Paní Livie má 95 let.
Tak v Tornali stál velký vlak, co samozřejmě není obyčajný, ale ano. A tam asi 40, asi v jednom vagóně byli jsme dosotěni. A 3 dní a noci jsme išli rovno do Osvětšima. Já s maminkou. Otec byl narukovaný.
A kam narukoval otec?
On narukoval, ale to bol tu tam, všade to chlapi boli aj všelijakých táboroch a tak ďalej. To on tak nerád rozprával o tom, keď aj sa vrátil, kde všeli, kde bola. Tak ďalej. Ja maminkou od prvej chvíli, až prišlo oslobodenie, prišli sme domov, ruka v rukách. A otec už bol doma.
A ako sa volal otec?
Kazár.
A meno?
Zoltán.
Zoltán Kazár. A maminka?
Maminka Vilma.
Spolu s maminkou vyvázli ze selekce doktora Mengeleho. Staří a nemocní lidé šli na jednu stranu, oni s maminkou na opačnou. Bylo jim to nepříjemné. Báli se, že právě ti mladší a zdravější potká něco špatného. Bylo to ale opačně.
Oni šli rovno do plynu. Boli nějaké výrážky, vyzerali tělo vyzlečené, alebo starí, prostě nemohoucí jim robiť tu do plynu. Rovno.
A vy jste s mamičkou išli na...
My šli s mamičkou na druhou stranu, my jsme nevěděli, kde. My jdeme, kde oni jdu.
Keď jste boli v Osvienčime, stále jste boli s mamičkou?
Ako keď som?
V Osvienčime.
Ano, stále. Nás nerozdělili. My sa držali. Nerozdělili. To bolo jediné, že nerozdělili. Mamka dosť dobre vyzerala. Práce schopná vyzerala. Takže to je šťastie. Stará mama išla je s nami a ona ešte pri prvom rozdelení ju vzali do plynu už.
Maminka s dcerou se během osvětimské selekce asi po 3 měsících přihlásili nebo byly vybrány na práci v novém táboře nedaleko německého městečka Allendorf, kde pak nastoupili do továrny a vyráběli výbušniny. To je pravděpodobně zachránilo.
Byli jsme přesvědčeni, že keď robíme, že keď pracujeme, tak budeme žít. To bylo vnútorné, co nás...
Motivácia.
A preto každý, čo mu bolo pridelené, robil, áno. Či plnil granáty, či nosil bomby, či bar, jaké, prepáčaním, hajzel pusoval, vedel, že to je robota pridelená jej a musí to robiť tá baba.
A ako medzi sebou fungovali napríklad u vás v bloku? Boli ste takí, že spolupatriční, alebo...
To je ťažká otázka, lebo to sú osoby, ktorí prípadne poznali sa, tak ti áno.
Ale vy ste sa hlavne starali o vašu mamičku.
Ja, samozrejme. Samozrejme. Jedna starala sa o druhú. Ona, abych ja spala. Daj sem hlavu. Ale mama, ale daj sem hlavu a takto potom, tak som spala. Ale ty čo robíš? Ja sedím. Tie slpy, čo držali bloky, áno, tak za ten slp sa oprela, áno, a aby som ja mala hlavu v lône, aby som spala.
Když se přiblížil konec války, vězně dozorci vyhnali na pochod smrti. Ten Livia přežila s obrovským štěstím. Maminka s dcerou si vzájemně pomáhali, podpírali se. Tisíce jiných zahynuli, oni přežili.
Když jsme šli mamičkou pod pazuchom, povedali, že musíme jíst a věděli jsme, nebo počuli jsme puf, že volá, kde jsou Američané. Tak jsme povedali, ideme. Dali můj láger Allendorfu do rúk Američanov.
A kdo jste kráčali?
Koľko jsme kráčali? To vím, že tam jsme šli s lidmi a noci.
Němci v panice utíkali. A tak se vězni mohli skrýt do velké stáje, kde už objevili Američané. Livia se vracela domů. Říká, že si prý ještě stihla s Američany zatancovat. Tanec se stal její celoživotní vášní. Po válce, když se vrátili domů do Tornale, našli i svého otce, který válku taktéž přežil v zajatických táborech. Jejich domek byl ovšem obsazený. Rok tedy čekali v podnájmu, až se jich majetek uvolní a oni se mohli vrátit do svého. V životě zažila různé ústrky. Šikanování antisemitských komunistů. Říká ale, že po této strašné koncentráčnické zkušenosti mohla na Slovensku začít žít normální soukromý život. Její manželství se prý moc vydařilo. A to i přesto, že její manžel prý nebyl právě dobrý tanečník. Paní Livia dnes žije sama v malém bratislavském bytě, kam se přestěhovala po smrti manžela. Často navštěvuje své přátele v domově důchodců Ohel David v Bratislavě a vypráví si vzájemně příběhy. Livie Hercová oslavila 95. narozeniny. Je hubená, drobná, usměvavá a zvědavá, jak mocí to na kameře ve studiu Paměti národa sluší. Žije prý ze zkušeností, z toho, co všechno prožila. Tak totiž odpovídá na otázku Sandry, která jí prosí o nějaké moudro na závěr.
Lili, a máte nějaké životné moto, kterým se riadíte?
Nemá, jak to tam vyzerá. Doufám, že nejsem stále v tom.
Dobré jste.
Čo?
Že dobré jste.
Já nemůžem vidět?
Můžeme si potom pozrieť, potom.
Či máte nějaké životné moto?
Nemám moto, ale riadím sa tak, ako som, čo všetko dokopy, čo som prežila z toho výňatok, tak to chcem povedať. Ale to není moto, to je len konanie.
Oddychla si na závěr vzpomínání paní Livia Hercová, letošní nositelka Ceny paměti národa. Moc děkujeme za příběh a za čas, který nám věnovala. Tak to byli 4 letošní laureáti Ceny paměti národa. Pan Vacula, bývalý voják PTP, Jiří Lukšíček, bývalý politický vězeň, paní Jarmila Stybicová, signatářka Charty 77 a paní Livie Hercová, která s maminkou přežila Osvětim. Ceny paměti národa, jak jsem říkal, udílíme už od roku 2010. A protože jsem si teď ušetřil trochu času, rád bych připomněl některé laureáty z minulých let. Jinak jména všech 650 nositelů tohoto ocenění a jejich příběhy najdete na webu cenypamětinároda.cz.
Posloucháte příběhy 20. století. Lídia Kovářová, dívčím jménem Kordíková, pochází z Nízkých Tater. Ve vesnici Jasénie její rodina hospodařila na statku s velkou stodolou. Dětství měla báječné. Lezla po stromech, toulala se po loukách, stavila si tajné skrýše a pomáhala svým rodičům na poli. Dětský obraz, který se jí vrací, pochází z 23. září roku 1938. V 10 večer sedí rodiče u rádia, tatínek si balí do dřevěné bedínky své věci. Chystá se do války.
Lídia pláče. Věší se na tatínka. Prosí, aby nechodil.
Tatínek nebyl voják a taky se šel přihlásit. Zpívali národní písně a pochodovali až na nádraží, odjel vlak, no a na druhý den se všichni vrátili.
Po mnichovské konferenci, na které se ukázalo, že naše země nemá spojence, jsme pohraničí odevzdali nacistickému Německu. V Jasénii válka pro 11letou dívku neexistuje. Prožívá jiné, pro ní stejně vážné starosti.
Vylezla jsem si na šojestku v zahradě a roztrhla jsem si sukenku. No, tak jsem uvažovala, co mám dělat. Maminka se bude zlobit. Já ji tak vydindala jsem si ten den, aby ji maminka dala. Tak jsem šla za jednou paní, to byla kryčírka, prosila jsem ji, aby mi ji opravila. Ona mi ji opravila a představte si, že maminka to nepoznala.
V horách je klid. Tady válku zažívají, jen když přijedou komisaři zabavovat jídlo. Mléko, maso a část toho, co vypěstují. A to trvá až do léta 1944, kdy se slovenský národ vzbouřil. Povstání se rychle rozšířilo. Německo vysílá na Slovensko SS brigády a obrněné divize. V horách se tvoří partizánské oddíly, které nutně potřebují pomoc.
Přišli nejdřív tak do dvora, že začali střílet takhle a mamince hodili ruksak a řekli, hospodyně, naplňte je. A u toho byl tatínek, on pozbíral ty ruksaky a šel a dal jim to. Říkám, tak chlapci, takhle ne. To bychom nebyli kamarádi. Když nemůžete přijít slušně, tak vůbec nechoďte. A hodil jim ty ruksaky tam. No a oni se chvíli radili a přišli a omluvili se. A už potom přišli velice slušně, vždycky, a pokaždý chodili a pokaždý dostali.
Jednoho dne tatínek zbalil rodinu a vyrazili do hor do bunkru. Z údolí německé dělostřelectvo spustilo kanonádu do kopců. Nic tak strašného dosud Kordíkovi nezažili.
Začalo to tak. A padlo to prakticky, nejblíž to bylo 15 metrů a dál, ale byly to hrozné šlupky. Ve 4 to přestalo a ráno potom, když jsme se probudili, se podívala tatínkovi na hlavu, úplně měl bílou. Sešedivěl tu noc. Úplně bílou měl.
Když se Kordíkovi vrátili do vesnice, všechno už bylo jinak. Nacisté popravovali. Zavraždili například místního krejčího Štefana Bečku. Kontrolovala ho hlídka, doklady měl v pořádku. Když nasedal na kolo, jeho kabát se nadzdvihl a Němci zahlédli pistoli. Na místě ho popravili. Jeho mrtvolu pak vystavili. Viděla ji i paní Lydia. Zavražděný pan Bečka se usmíval a měl zaťaté pěsti. 16letá Lydia v jeho tváři viděla cosi vznešeného, obětavou statečnost a odvahu. Ve stodole vybudovali důmyslnou skrýš, kde ukrývali partizány, kteří za nimi chodili jako domů. Lydia dobře věděla, že jestli se něco prozradí, Němci je popraví. Kontroly probíhaly často, Němci prolezali všechno od sklepa po půdu. Jednou nečekaně vtrhli do domu, jenomže aniž by to rodina tušila. Mezitím do vedlejší místnosti vlezl partizán. Sedl si ke stolu a otevřel si noviny. O Němcích nevěděl. A to byla velká chvíle Lidie.
Škubla jsem tou těžkou skříní takhle. Postavila jsem tu stoličku za skříň a říkám, stoupněte si na tu židličku a buchraň, abyste stoupil dolů. Zatlačila jsem to a už tam byli Němci a já jsem umřela tehdy. Kleknul si a koukal se pod skříň. Koukal se a koukal se jedno století. To se bylo tak dlouhý. No a pak vstal a říkal kud.
Lídia svojí ducha přítomností všechny zachránila. 87letá Lídia Kovářová je bývalá učitelka, starostlivá a milá dáma, která to za komunistů neměla lehké. Nevstoupila do strany, její manžel utekl za hranice, za její kulacký původ ji soudruzi všemožně šikanovali. Ze všech polízanic se nakonec dostala. pomohl jí papír z Ministerstva národní obrany, který ji právem označil za účastnici národního boje za osvobození. Státní bezpečnost věnovala v 80. letech zvláštní pozornost takzvanému objektu Julek. Agenti STB se nenápadně schovávali v křoví v Šumperské Leninově ulici před domem Dominikána Julka Augustina Vargy, kterého bolestivá nemoc upoutala na vozík. Z domu se ozýval zpěv, modlitby, scházeli se tu na bytových seminářích údajně nebezpeční disidenti, bývalí političtí vězni, Zvěřina, Mádr, Hrdlička, Duka a stovky dalších intelektuálů z celé republiky. Z domu si odnášeli samizdaty a letáky, které psali a tiskli přímo u Julka na počítači značky Commodore. STBáci o tom věděli, ale nezasáhli. Byli pověrčiví, báli se prý božího trestu, vypráví maminka Julka, Dana Vargová.
Oni byli pověrčiví a mnozí z nich chodili do kostela, tajně. Manžel třeba byl s Julkem na svatbě, komunista jeden se ženil a bral si naši známou věřící. Ale on byl ve skutečnosti taky věřící a teď chodí do kostela, ale tehdy se hrozně bál. A manžel říkal, to bys nevěřila, že tam byli komunisti šumperští, na mši. No.
V roce 1971 se stala hrozná věc. Do třídy na jedné základní škole v Šumperku přišel učitel s lékařem. Děti měly být očkované proti žloutence, nejnovějším sérem vyrobeným v Sovětském svazu. Učitel žáky nabádal ke statečnosti. Tak kdo půjde první? Přihlásil se premiant a předseda třídy, 9letý Julius Varga, zvaný Julek. Následně onemocněl těžkou formou dermatomyozitidy. Nikomu dalšímu ze třídy se nic nestalo. Julkovo tělo na sérum reagovalo šokujícím způsobem. Začalo postupně produkovat látky útočící proti jeho svalům, kůži a vnitřním orgánům. Atrofie svalů rychle postupovala. Vyzáblé tělo se zkroutilo a pokrylo se bolestivými strupy. Ruce měl tenké jako klacíky, prsty po čase začaly připomínat až zvířecí hnáty. Úplně znehybněl. Celé roky ležel na lůžku, lékaři si nevěděli rady a předepsali mu léky tlumící bolest. Na jednom prstu si nechal narůst delší nehet, aby s ním dokázal otočit stránku v knížce.
On to bral už potom, když se stal křesťanem, tak on to bral jako, asi já bych to vysvětlila tak jednoduše, že Bůh takovým těžkým křížem obdarovává jenom ty, o kterých ví, že to vydrží.
Vypráví jeho maminka Dana Vargová, která se o nemocného syna obětavě starala až do jeho smrti v roce 1996. Dana Vargová svého syna doprovázela celým jeho těžkým životem.
No já to vnímám tak, že samozřejmě, že to někdy bolí. Ale zas na druhé straně bych neznala tolik vzácných lidí.
Rodinu tohoto těžce nemocného disidenta sledovala STB. Na Julku si nedovolili, ale vylévali si zlost na paní Daně Vargové. Právě ona chodila na výslechy, právě ona čelila STBáckému vydírání, aby hlásila, kdo k ním chodí. K tomu se Dana nikdy nesnížila. Naopak statečně čilila všem těžkostem. Z přátel Julky vznikla její nová rodina.
Pravý smysl života viděli v lásce a v pomoci těm lidem, kteří tu pomoc potřebují. A ono se to vždycky vrátí tomu člověku. Nejsem sama, i když si to mnozí lidé myslí, že ten můj život asi bude smutný, ale já to tak necítím, protože pořád ještě cítím tu velkou podporu od těch všech přátel známých.
Příběhy 20. století končí obvykle poděkováním a prosbou. A to je velmi dobře. Totiž všechna ta sláva v Národním divadle, dokumentování příběhu, vůbec udržení celé organizace je finančně nákladné, i když se snažíme ušetřit každou korunu. A tak tedy patří velké poděkování každému z vás, kdo pomáhá Paměti národa. Přijměte naše pozvání do klubu Přátel Paměti národa.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Společnost T-Tree Bay, nadace Jablotron, nadace Tipsport, Tomáš Běhounek, Jana Vidrová a Autokont.
Možná můžete pomoci i vy.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 korun měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa.
Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.